Hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Mapigano makali ya bunduki yametokea katika mji mkuu wa Sudan wa Khartoum hii leo katika makambi mawili ya kijeshi, kufuatana na ripoti za mashirika ya habari ya kimataifa na mashahidi katika mji mkuu huo. Wanajeshi wa usalama wanaripotiwa wamefunga barabara muhimu za mji mkuu wa Khartoum hii leo kufuatia milio ya risasi iliyosikika katika kambi za idara ya jeshi, idara ya ujasusi kumradhi wa kitaifa, na idara ya usalama wa taifa NISS katika mji huo. Haifahamiki bado ni nini kilichosababisha kwanza kwa mapigano hayo, lakini barabara kuelekea kambi moja imefungwa na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Sudan iko chini ya kipindi cha mpito cha miaka mitatu ya mabadiliko ya mfumo wa kisiasa unaosimamiwa kwa pamoja kati ya raia na jeshi, kufuatia kuondolewa mamlakani kwa kiongozi muda mrefu Omar al-Bashir tangu mwezi Aprili. Kundi lenye ushirikiano na wanamgambo wa Islamic State hii leo limedai kuhusika na shambulizi kwenye kambi moja ya kijeshi huko Niger wiki iliyopita, ambalo liliua wanajeshi wapatao 89 wa Nigeria, kwa mujibu wa taasisi ya ujasusi ya site. Kundi la Islamic State Afrika ya Magharibi, ISWAP, limesema katika taarifa yake kwamba wapiganaji wake waliua wanajeshi wapatao 100 na kujeruhi wengine wasiojulikana katika shambulizi la Alhamisi iliyopita kwenye kambi katika mji wa Shinagodra karibu na mpaka wa Mali. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Iran Hassan Rouhani aliahidi hii leo kuadhibu wale wote waliohusika na kuangusha kimakosa ndege ya Ukraine na kusema tukio hilo halisameheki kumradhi. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, Rouhani aliitisha mahakama maalum kuanzishwa na kusema dunia nzima itakuwa inatazama. Pia msemaji wa idara ya sheria ya Iran amesema kuna baadhi ya watu wamekamatwa kwa kuhusika kwao na kuangusha ndege hiyo, lakini hakueleza bayana ni wangapi au ni jinsi gani walihusika. Maendeleo hayo yamekuja wakati serikali ikosolewa kwa maandamano baada ya kusema ndege hiyo ilikuwa na matatizo ya kiufundi yaliyosababisha kuanguka, kabla ya kukubali siku ya Jumamosi kwamba jeshi lake lilitungua ndege hiyo na kuua abiria wote 176 waliokuwa kwenye ndege hiyo. Wagombea sita wa urais kwa tiketi ya chama cha Democrat wanapambana katika mdahalo mwingine wa hali ya juu hii leo usiku saa za Marekani katika jimbo la Iowa, kabla ya wapiga kura jimboni humo kupiga kura zao kuchagua mgombea wao atakayepambana na rais wa Marekani Donald Trump katika uchaguzi mkuu ujao. Huku chama kikijaribu kuchuja wagombea wake, mdahalo huo wa leo utakuwa na wagombea wachache zaidi tangu kinyang'anyiro hicho kuanza Juni mwaka jana kumradhi. Wagombea watakaokuwapo ni pamoja na makamu rais wa zamani Joe Biden, Senator Bernie Sanders, Senator Elizabeth Warren, meya wa zamani wa South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, Senator Amy Klobuchar na bilionea Tom Steyer. Jimbo la Iowa lina wakazi wengi zaidi wazungu wapatao milioni 3 katika maeneo ya wakulima, na alitoa picha halisi ya Marekani nzima, lakini mara moja kila miaka 4 limekuwa na muhimu mkubwa katika kuchagua mgombea wa rais, likiwa ni jimbo la kwanza kupiga kura katika kutafuta mgombea kwa vyama vyote vya Republican na wa Democrat. Na kijana mmoja alikuwa akiandamana aliuawa na wengine wengi kukamatwa jana Jumatatu katika mitaa ya mji wa Conakry wakati wa maandamano dhidi ya kupinga mpango wa rais wa nchi hiyo kugombea muhula wa 3. Vyama vya upinzani nchini Guinea vimetaka maandamano yafanyike katika maeneo hayo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia mkutano wa Ufaransa na mataifa ya Afrika Magharibi kuangazia yale ambayo yamejitokeza katika mkutano huo. Lakini katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia namna wanawake wanavyojikwamua katika kujiletea maendeleo hasa katika biashara, lakini tukiangalia viwango vya vinavyoonekana vya wanawake kumiliki biashara katika bara la Afrika, na tutasikiliza mwanamke mwenyewe anasemaje juu ya kumiliki biashara, changamoto mbalimbali zilizokuwepo na kile ambacho kinaweza kuchangia kuleta takwimu hizi kuonekana kwamba mwanamke wa Kiafrika kweli anajikomboa katika kujiletea maendeleo kupitia biashara. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Namba, karibu katika Kwa Undani ambapo hii leo tunaanzia nchini Ufaransa, ambapo mkutano umefanyika baina ya taifa hilo la Ufaransa na mataifa mengine matano ya Afrika Magharibi, ambapo masuala mengi yamezungumziwa, lakini kubwa zaidi limeonekana kuwa ni masuala ya usalama, ambapo mataifa hayo yamekubaliana kuunganisha majeshi yake chini ya usimamizi mmoja kupambana na kundi la kigaidi la Kiislamu linalo kuwa katika ukanda wa Sahel, huku Ufaransa ikihakikisha kuongeza wanajeshi zaidi ya 220. Rais wa taifa hilo Emmanuel Macron aliwaita viongozi wa mataifa hayo ya Mali, Burkina Faso, Chad, Niger na Mauritania yanayojulikana kama G5 katika mji wa Pau huko Ufaransa kujadili jinsi ya kupambana na uasi wa kundi la wanamgambo wa Islamic State. Hapa katika studio tunaye mhariri mwandamizi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Abdushakur Abud. Abdushakur Abud, moja kwa moja kwanza, kile ambacho kipo, tunafahamu mkutano umezungumzia masuala ya usalama, masuala mengine, lakini bado Ufaransa imekuwa ikionyeshwa kidole katika siku za hivi karibuni kwamba bado imeendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika mataifa ambayo yenyewe ili ya tawala huko nyuma wakati wa koloni, kwa kuangazia masuala ya uchumi, masuala vile vile ya siasa zake na kiujumla. Lakini kile ambacho kinazungumzwa hasa juu ya mkutano huu ni kweli wa kiusalama au ni sehemu ile ya muendelezo wa hizi shutuma kwa namna moja ama nyingine ambazo zimekuwa zikielekezwa kwa Ufaransa?
Kwa hakika, asante sana Idi. Kwa hakika Emmanuel Macron aliitisha mkutano huu ambao awali ulikuwa uitishwe mwezi wa Disemba, lakini uliakhirishwa baada ya wanajeshi 71 wa Mali kuuliwa katika shambulio moja kubwa kabisa kule kaskazini mwa Mali. Sasa kuhusu mkutano huu ni kwamba ulikuwa ujadili mkakati zaidi. Manake G5 ni kundi jipya kabisa, liliundwa Februari 16 mwaka 2014 katika lengo la kuunganisha hizi nchi kuratibu juhudi zao za kijeshi kupambana na kundi la Kiislamu lilokuwa limeenea huko Afrika Magharibi. Kwa hakika kuna makundi kadhaa wa kadhaa. Kwa hivyo mkutano wa leo ulikuwa wa jana ulifanyika katika aina mbili, swala la usalama, kupambana na ugaidi, lakini vile vile Macron ameuitisha mkutano kuwataka viongozi wa Afrika kufanya juhudi kupanga mkakati wa kisiasa kutokana na kwamba wananchi wa nchi hizo wanataka wanajeshi wa Ufaransa na wa kigeni waondoke huko, kwa sababu wananchi wa kule wanalalamika kwamba ugaidi na mashambulio yameongezeka licha ya kwamba kuna wanajeshi wa kigeni, lakini vile vile wanahisi mashambulio yamezidi kutokana na wanajeshi hao kuwepo hapo. Kwa hivyo mkutano ulikuwa unajadili vipi kukabiliana na hisia za wananchi na vipi kukabiliana na hao waasi ambao wamezidi kufanya mashambulizi. Manake baada yao wanajeshi 71 kuuliwa kule Mali, 89 wiki iliyofuata wakauliwa Niger. Kwa hivyo ni idadi kubwa sana ya wanajeshi wa Afrika wanauliwa, lakini pia wananchi wanajiuliza vipi wanajeshi wa Afrika ndio wanauliwa na Wafaransa wako pale wanawalinda wanajua kinachotokea lakini hawachukui hatua kuwazuia wale watu.
Naam, na kile ambacho unaweza kutueleza vile vile Abdushakur Abud juu ya mkutano huu ni mkutano ambao umeonekana una hali ya kupeana mawasiliano kwa pande zote mbili, yani Ufaransa na mataifa haya ya G5 ya Afrika ambayo ni Mali, Burkina Faso, Chad, Niger na Mauritania, ama ujumbe ulikuwa unatoka sehemu moja tu kwenda sehemu nyingine?
Kwa hakika wale viongozi wa nchi za Kiafrika vile vile wakatoa msimamo wao, wakasema kwamba inabidi Ufaransa vile vile iheshimu matakwa na uhuru wa mataifa hayo. Bila shaka wamekuwa wakibadilishana mawazo, kwa sababu nchi zile za Kiafrika zimeungana kutokana na juhudi za Macron vile vile kuweza kuwapatia fedha kuunda jeshi la pamoja. Juhudi za kuunda jeshi la pamoja lilikuwa lifanyike toka kuundwa kwa G5, polepole Marekani imesaidia na kadhalika. Kwa hivyo kwa sehemu kubwa wachambuzi wa hali ya mambo wanasema zaidi ilionekana kwamba Ufaransa ilikuwa na tayarisha mkakati, lakini vile vile wale wa Afrika walikuwa wanatoa maoni yao, lakini ingawa haikuripotiwa sana, lakini wao wanataka msaada wa nchi za nje kuweza kuwasaidia katika kupambana na hao wagaidi, kuimarisha majeshi yao na kuweza kuangalia kwa upande wao mkakati gani wa kisiasa wanapanga katika eneo hilo.
Na swala hili umeligusia vile vile pamoja na kuongezeka na kupingana na maoni ya Ufaransa katika nchi hizo tano juu ya Paris ambavyo inavishughulikia wanamgambo hao, ambapo umezungumzia vile vile kwamba imeshuhudiwa mamia wanajeshi wakiuawa katika wiki za hivi karibuni. Sasa Macron aliwahi kuonya kwamba anaweza kuondoa wanajeshi wa Ufaransa kama hakutakuwa na nia dhati ya kisiasa kutoka kwao. Nia ya dhati ya kisiasa ni nini hasa ambacho kinaelezwa hapa?
Nia ya kidhati ya kisiasa wachambuzi wanasema ni kwamba viongozi hawa hawana mkakati wa pamoja wa kisiasa. Kila mmoja anaonekana mpaka hivi sasa anatetea maslahi yake, kwa sababu kila kiongozi anakumbwa na upinzani ndani ya nchi tayari. Tukirudi nyuma tuangalie tatizo hili limetokea wapi. Ukiangalia Mali, tatizo hasa lilizalikana na vita vya Tuareg mwaka 2012. Kulikuwa vita vikali kabisa. Wanajeshi wa Ufaransa waliweza kujiokoa, waliweza kuokoa vita hivyo, kwa sababu wale wapiganaji wa Mali wa Tuareg walikuwa kwa miaka mingi wanataka kupigania uhuru wa eneo la kaskazini la Mali, wakitaka kuita taifa lao Azawad. Lakini baada ya kushindwa kwa wanajeshi wa Ufaransa, viongozi wao wakaamua Februari 14 mwaka 2013 kuachilia mbali wazo la uhuru, waunganishe Mali kwa pamoja. Kwa hivyo baada ya hapo walikuwa nasubiri kuona mkakati wa kisiasa unafanyika kule Mali kusaidia maendeleo ya eneo hilo. Watu wa Tuareg walitaka maendeleo, walihisi kwamba wanadharauliwa, hakuna maendeleo na kadhalika. Kwa hivyo walitaka maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Kwa hivyo inabidi pia kutaja kwamba eneo hilo ambapo watu wanapigania ni eneo tajiri sana ya uranium. Na hivyo wengine wanachukulia, wachambuzi wanasema Ufaransa inalinda, manake Ufaransa ndo nchi kubwa inachukua uranium kwa mitambo yake ya nuclear, inachukua kutoka Mali na Niger. Kwa hivyo kuna dhana hiyo vile vile kwamba ni utajiri unachukuliwa, hakuna maendeleo. Ni sawa kama katika nchi zenye kuzalisha mafuta, mafuta yanachukuliwa na nchi za magharibi, wananchi wanalalamika kwamba hakuna maendeleo. Kwa hivyo Azawad ilipokuwa imeamua kutofanya uendeleaji na uhuru wao, hali ilitulia kwa muda fulani. Rais ATT anaofahamika sana kule Mali akapinduliwa, pakaja rais wa hivi sasa ambaye anaonekana kisiasa hajaleta maendeleo au mabadiliko, na huenda ndio ikasababisha makundi yale ambayo yaliacha kuingia katika kupigania uhuru wakaondoka, wakaunda makundi mbalimbali ya Kiislamu. Kwa hivyo viongozi hao wa Afrika wanatakiwa wawe na sera ya pamoja, namna ya kuweza kuleta maendeleo katika eneo hilo lote la Sahel, na hilo ndio jambo ambalo wanataka kufanya na linakosekana kulingana na Ufaransa na wachambuzi wa hali ya mambo.
Sasa kwa Ufaransa ambayo ni mkoloni wa zamani wa mataifa hayo yote matano tulikuwa tunayazungumzia, tunafahamu kwamba ina wanajeshi 1,500 katika nchi ya Mali na katika eneo zima la Sahel. Na kile ambacho kina onekana ama watu maswali yamekuwa mengi mpaka hivi sasa. Tunafahamu Ufaransa inataka kuona kwamba swala ama utashi wa kisiasa unakuwepo wa dhati kutoka kwa mataifa hayo. Lakini je, ushawishi wa kisiasa wa Ufaransa upo katika mataifa haya mpaka hivi sasa?
Upo mpaka hivi sasa kwa sababu mataifa haya kwa pamoja yana sarafu moja CFA inofahamika. Na mkutano huu na hali hii yote inatokea wakati kuna vuguvugu la kutaka nchi hizo zijiondoshe na sarafu hiyo. Sarafu hiyo imekuwa ikiambatanishwa na sarafu ya Ufaransa na sasa sarafu ya euro. Kulingana na hati na taarifa za wachambuzi na karatasi daftari za serikali ni kwamba nchi hizi za Afrika Magharibi na baadhi ya nchi kama Komoro na kadhalika, kutokana na mkataba uliokuwepo tangu wakati wa koloni, ni kwamba 50% ya mapato yao yanapelekwa katika benki kuu ya Ufaransa, halafu baada ya hapo pesa zile zinachukuliwa zinarudishwa kama msaada wa aina fulani kwa zile nchi kujaliza bajeti ili kudhamini sarafu ya nchi hizo ambazo zinawekwa sarafu, ambapo mabadiliko ya sarafu ya fedha inakuwa ndo pale pale, hakuna mabadiliko kama soko inapanda au kushuka. Kwa hivyo Ufaransa inahakikisha kwamba fedha zinabaki kuwa na nguvu. Kwa hivyo hiyo ni mojawapo ya ushawishi mkubwa kabisa inosababisha Mfaransa kuwa pale. Ushawishi wa pili bila shaka ni utamaduni. Ushawishi wa tatu ni mali asili ambayo Ufaransa inapata. Kama nilivyosema, Niger na Mali inatoa sehemu kubwa ya uranium. Ukiangalia Ivory Coast ambayo haiko katika G5 inapatia sehemu kubwa ya kakao yake kwa Ufaransa. Mauritania inatoa mafuta kwa Ufaransa. Kwa hivyo hizi nchi zote zina maslahi fulani na ushirikiano fulani na Ufaransa. Viwanda vya Ufaransa vinajenga au vinafanya kazi katika nchi hizo. No. Kwa hivyo ushawishi wa namna fulani nchi hizi zinabidi kuunda mkakati wa kujitegemea kimaendeleo, kiuchumi na kisiasa kuweza kuondoa ushawishi wa Ufaransa kulingana na wachambuzi wanavyosema.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa kutueleza hayo yote. Basi na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Utakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili na tutaangazia biashara kwa wanawake barani Afrika. Naam, karibu katika sehemu hii ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii leo tunaangalia biashara zinazomilikiwa na wanawake barani Afrika. Uganda, taifa hili la Afrika Mashariki, linaelezwa kuwa ni kinara miongoni mwa mataifa yote ya barani Afrika kuwa na idadi kubwa ya wanawake ambao wanamiliki biashara mbalimbali ikilinganishwa na mjumuiko wa biashara zote katika mataifa hayo. Uganda inafuatiwa na nchi ya Ghana na Botswana iko katika nafasi ya tatu. Na vile vile inaelezwa kwamba katika zile katika uchunguzi ambao umefanywa kwa nchi 58 duniani, kampuni ya Mastercard ikatoa taarifa hiyo, ambapo hayo yakiendelea inaelezwa kwamba Uganda yenyewe ina 38.2% ya wanawake ambao wanashikilia biashara zote, huku Uganda ikiwa na 37.9% na nafasi ya tatu ikiwa ni 36% ambayo ni taifa la Botswana. Malawi yenyewe ipo nafasi ya 7 ikiwa na 31.1%, na mataifa mengine mengi tu yanaendelea. Na ukiangalia kwa mfano hata hapa Marekani yenyewe ina 35.1% ikiwa ni chini ya 2.3% hivi ambazo ukilinganisha na hali jinsi ilivyo kwa taifa la Uganda. Lakini pamoja na hayo yote, bado wanawake wanaelezwa kuwa na changamoto nyingi katika masuala mazima ya biashara. Nimeongea na Haika Laware ambaye ni mjasiriamali kutoka nchini Tanzania, na kwanza nikataka kufahamu changamoto za biashara kwa wanawake ni nini.
Changamoto zipo nyingi, lakini unajua changamoto moja ni za msingi ambazo kama kila mmoja anazipitia kwa wanawake wengi. Kwa na jinsi ambavyo kuna uchumi za kimaskini, kwa watu wengi wanaweza kuwa maskini. Na kwa mwanamke inakuwa hivi zaidi, kwa sababu pia na madeni mengi ya kulea nyumba, watoto, familia. kwa ujumla wake. Kwa hiyo watoto hawana pia access kama za elimu. Kwa changamoto ya kwanza kwa mfano ni uthubutu, ninaona kwa mimi ni uthubutu. Kwamba wengine wanaogopa tu, hawana kabisa kini hawajui wanaanzia wapi. Na uthubutu unasababisha mtu kutokuwa na elimu na kutokujiamini. Kuna mazingira mengine ambayo ni kandamizi. Kwa mfano kuna mwingine katika familia labda kama ana mtoto wake sio mtu ambaye anampa nafasi, anabanwa. Kwa hiyo anashindwa kwa sababu unakuta kwamba ile familia au jamii ambayo ni kandamizi. Hizi maana wangeweza kufanya vijijini ambapo unakuta kweli mwanamke anataka kufanya kitu lakini halisi. Lakini ukitokea hapo baada ya hapo kuna watu wengine ni ukosefu wa elimu sahihi za biashara. Lakini biashara sio biashara, biashara kama kwa mijini of course biashara inahitaji kuwa na elimu na ufahamu na kujua kwa mfano biashara inazalishwa vipi, inauzwa wapi, elimu za mahesabu, masoko yanafikiwaje, bidhaa zenyewe zipo katika ubora na kiwango gani, na soko inahitaji nini, na hata ili uzalishe biashara unatakiwa na viwango vya namna gani. Maji lete ni zaidi labda aitafanya sabuni na tukoni na vibali kadhaa kadhaa kutoka taasisi mbalimbali. Sasa ili kujua kwa kina na kujua namna ya kuzipata ni changamoto.
Kwa sababu tunapozungumzia biashara kuna aina nyingi za biashara, na hapa kuanzia zile za biashara ndogo ndogo hata kubwa ambapo makampuni makubwa wapo wanawake wanaomiliki. Kwa mazingira ambayo unayaona ya Afrika hasa Mashariki, unadhani ni biashara gani ambazo wanawake kweli wengi wanaposema kwamba kwa mfano nchini Uganda imeonekana ndio nchi ambayo inaongoza Afrika kwa wanawake kumiliki biashara? Biashara gani ambazo unazizungumzia ama watu wanaweza kuwa wanazizungumzia kwa upande wa wanawake?
Naona kwa mfano wengi wako kwenye biashara ya vitu kama chakula, wanakuwa na migahawa katika level mbalimbali. Ingine migahawa ya hali ya chini, ingine ya katikati, ingine ya hali ya juu. Kwa hivyo biashara ya chakula ni biashara ambayo inafanyika sana, lakini pia biashara za kuuza mboga mboga, matunda na bidhaa mbalimbali masokoni. Wanawake wengi sana 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 wako kwenye biashara ya kuuza vitu mbalimbali masokoni. Kwa hiyo ni matunda, kwa ni mboga mboga, kwa ni nguo na vifaa mbalimbali. Kwa hiyo naona kuna biashara hizo mbili za chakula na masokoni ambazo nasukuzi na mazao pia kwa mfano. Biashara ambazo wanawake wengi sana wanazifanya. Lakini biashara pia za ushonaji na kudarizi vitu vya nguo, unajua, biashara za nguo. Na nguo inaenda kwenye vitu kama vinyago, viatu, unajua, biashara pia na wanawake wanafanya ya nguo, vinyago, viatu na vitu vya namna hiyo. Lakini kuna biashara kwa vitu vyote vingine kama faida kama za ususi, wanafanya sana wanawake. Kwa sababu usiti na salini ni biashara ambazo kufungua kwenye miji yetu tunataka kufungua nyingine, hiyo salini na usufi ni biashara ambazo wana wanaketi wanafanya. Kwa hiyo ni biashara ambazo pia ni rahisi kuanza kwa sababu zingine hazitaji, kwa kwa mtu kusuka tukote mikono, unaona, vitu kama nguo au nikasema mtu anafuma ni vitu mikono yako, labda na sindano na uzi, na vitu kama batiki ni mkino material ya zile dawa. Kwa hiyo kuna biashara ambazo wanafanya wanazifanya. Kwa hiyo hizi biashara ambazo wengi wanazifanya.
Kwa kile ambacho unakiona katika biashara zako unapokutana na wafanyabiashara mbalimbali, maki najua huwa unafanya vile vile mikutano mbalimbali ya wajasiriamali, unadhani mwanaume kweli yupo katika nafasi hii ya kufanya hii idadi ama hizi asilimia za biashara zinazoonekana kuwepo katika bara la Afrika, wanachangia kwa kiwango chochote?
Wapo kusema wengine wapo, tupo wengine, nasoma watu wengi ambao unakuta biashara zile kwanza inakuwa ni partner, ni familia, kwamba baba na kama wanaungana wanaanza biashara. Inaweza kama ni ujenzi, inaweza kama ni matofali, inaweza kama ni biashara hizi hizi kama za hoteli, chakula, migahawa. Kwa hiyo wapo wanaume ambao wameelimika. Unajua pia elimu na watu kupata modernization, yani kukua kitaaluma, yani kiakili na kifahamu na exposure, wame inasaidia sana kwa watu kuweza sasa kufunguka. Kwa hiyo wanaume wameingia kwa kiwango kikubwa sasa hivi, kwa sababu unajua wanawake wengi wanakopesha hela, wanarudisha hela, alafu wanaweka kile kwenye biashara yoyote. Sasa kuna wanaume unajua wanachagua, mwanaume anaweza kuanza biashara karanga, kesho ikawa kubwa, kenda supermarket akauza huko, anaweza kuanza biashara leo hii ya kuuza chakula, ikawa ni chakula cha chini, sasa ikaja kile kubwa. Kwa hiyo sasa hivi wanaume wanaona kuna potentiality, yani kuna potential ya wanapokuja kwa wanawake, ila inakuwa na haifanyi haiharibii. Kwa hiyo zipo biashara nyingi ambazo pia sasa hivi ni partnership kati ya mke na mume, yani kati ya mke na mume, ambazo au mume amemsupport mwanamke kama anavyosema kwa kumpa mtaji. zipo na zipo nyingi na zimekuwa na zimesogea mbele, kwa zile zinakuwa mpaka 120 ambazo toka unakuta mume anaacha hata kazi alikuwa ameajiriwa anamjoini mke wake.
Na mtazamo wa jamii una ukoje pale wanapogundua kwamba biashara hii labda ni ya mwanamke? Watu wanachukulia kwamba huyu mwanamke kweli anajituma, au pengine ni biashara tu amefunguliwa na mwenzi wake kwa ajili ya kujiendeleza?
Watu wanajua, yani kwa mfano mimi watu wanajua kwamba Aika hii kazi anayoifanya ni kwa uwezo wake yeye kama yeye. Yani kwa sababu jinsi ambavyo mimi ninavyoonyesha ule bibi yangu, kama unajua unapokuwa na biashara kwa mfano unakuta anafika kwa mimi kwenye hotel business, sawa? Mtu anakuja na kukuta je, wewe unaangalia wateja, mimi nafanya mambo ya catering services. Je, wewe unavyosimamia wapishi, unavyosimamia vyakula, unavyosimamia vile kuserve wateja, unavyoulizia feedback kwamba mmetoka nikionaje. Kwa mtu anakuona sasa unapofika sasa miaka mingi, lakini uko mwaka sasa ni karibia mwaka wa 14 ndipo nafanya biashara hizi za hotel na mambo ya chakula na malazi pia, kwa nafanya pia malazi. Watu wanajua na pia mimi nafanya a lot of marketing and branding for my own business. Kwa unakuta mtu anaona sababu una kwenda kila siku na post picha za matukio kwenye hoteli yako, kama ni za harusi, picha za mikutano, picha za restaurant na vitu kama hivyo. Mtu anaona kwa sababu sababu unaenda pole pole na kuona una grow. Kwa sababu mimi nilikuwa miaka 10 iliyopita nilikuwa hapa na sasa nimesogea na watu wanakuona. Sasa ile mjini watu tunaonana kila siku na kila mtu ana grow. Kwa hiyo utakuti mtazamo ya watu kwa wanawake wanaweza, mtazamo umekuwa uko chanya sana. Na wanaume wengi wameona kwamba wanawake wana yaani wanajua kwamba biashara inaanza from zero na mwanamke. Sababu biashara pia zinajulikana na watu kwenye mjini, kutunajua mtu anaanza leo hii kafungua labda ile sehemu anauza labda anatengeneza nguo. Anaweza ameanza leo kufungua duka hii, baada ya miaka mingi minne anatengeneza nguo kwenye ana mafundi 50. Na wanawake ambao wana mafundi mpaka 50 na wamekuwa kiwanda, anatengeneza uniforms, anatengeneza nguo za viongozi, nguo za watu wa kila aina. Kwa hiyo ule mtazamo hasi umeona kipungua sana. Mimi nasema kwamba mahali panapokuwa pana elimu na pana watu wameelimika, inasaidia sana kwenye kugeuza mtazamo kwamba is not about the jinsia, ni kwa jinsi ya mtu ya uwezo wake. Na uwezo unatokana na mtu ambaye anajibidisha katika kusoma, kujiongeza kitaaluma kwenye ile industry, kwa sababu kama hivyo ni chakula hivyo unavyojiongeza. Kama wewe ni mkandarasi, kile unajiongeza sio biashara za wanawake. Kuna wakandarasi, kuna watu ambao wanachora. Mimi najua wanafunzi wangu wanawake tu ndio ambao ni wachoraji, ni maarchitects, wanasimamia miradi. Kuna biashara za watu kumiliki mashule. Kuna mashule mengi sana hapa Dar es Salaam ambazo shule zimiliki na mwanamke, yani mwanamke kama mwanamke kama yeye ameanzisha na inakuwa na inakwenda mbele, yani mwanamke kama mwanamke. Kwa hiyo na mtu anaosema kwamba biashara ilikuwa ni kiasi hiki, ilikuwa na madarasa wanafunzi 20 lakini wanafunzi 1000, sio biashara ambazo ni za wanawake. Kwa hiyo kwa kweli mtazamo umebadilika na unaenda kukwenda kwa jinsi tutaendelea kwa na exposure na tunaangalia dunia inavyokuwa. Ni yani globalization tuseme pia inamwezesha mwanamke. Mimi naamini kwamba globalization ni kwamba watu wanapozidi kuona kwamba kule wamefanya na kule wamefanya na kule wamefanya, and therefore na huko kwangu mimi naweza kufanya. So kwa kweli mwanamke anaenda kikombolewa kisikia na kiakili, lakini pia inajenga pia ujasiri. Wanawake kwa kadiri ya kwamba mimi ninapokuwa nafanya na wanawake wengine ambao ni wadogo ambao labda wamemaliza vioni, mimi nataka na wanawake wengi ambao wabinti wamemaliza vio unasema kama ina kwa dimaji tunavyofanya, najua hii biashara ilikuwa hivi. Sasa mimi kama hoteli kwangu anajua kabisa hoteli yangu miaka 10 iliyopita ilikuwa hapa, akija na miaka 10 baadaye ama imekuwa. Kwa hiyo sio tu mwanamke anapata inspiration, hata wanaume wenyewe wanakuwa inspired kwamba hii biashara hiyo ni ya mwanamke maybe 10 years ago au 15 years ago. Kwa sababu unaziona zinakuwa kutoka kwenye uchanga mpaka kukomaa.
Naam, huyo ni Haika Laware akizungumza nasi, mwanamke mfanyabiashara na mjasiriamali kutoka nchini Tanzania, akizungumzia hali ambayo inaendelea barani Afrika ambapo inaonekana kuongezeka kwa idadi ya wanawake ambao wanamiliki biashara mbalimbali, ambapo nchi ya Uganda imekuwa kinara miongoni mwa nchi yenye wanawake wengi wenye kumiliki biashara, ikiwa ni biashara zote za Uganda wamiliki wake asilimia 38.2 ni wanawake. Shukrani kwa kuwa nasi. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.